sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Trente Tongungaya, Tukumibali Nandambo, na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Édition à Bisso, ya Mibale, ya Sangoya Mokili, ya Lelo, Uto, Washington DC. Edi Sangonde, ya Pesibino, Sango, Eye, na Lisungi, ya Marius Muhunga, pe Max, firme Max, a Koya Weda, a Sungi Bisso, na Kotinda Yango, na Nzela, ya Singa. Na Sangoya Mokili, ya Lelo, Liwa ya Monseigneur Tarsis Chibangu Chishiku, Episcopo ya Lokumu ya Kala ya Mbujimayi pe Mulandi ya Kinshasa na Mibu Ntuku Mwambe na Mwambe.
Abundi makasi po na oye tozo benga na la Français théologie africaine.
Sango ya mawa esusu Roberto Gareton, rapporteur spécial to Molobeli ya Lokumu ya ONU ya Kala po na maimatali makoki mabomoto na ekolo Congo Democratique akufi mikolo mibale mileki. Kanda ya ba retraité ya Jekamine SNCC Sodimiko tope Sojetel na Lubumbashi simana lisikulu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Le président a sali discours sur l'état de la nation. A Bosani Bisso, à quoi lobby que Batosa Koufana Est. Juste à Koufana Nzala, on pompe bon en bon abisso.
Kimia Zungi na territoire ya Mambasa na Ituri, Simana Bopunzi Yamboka, Naba ADF, Mampinga, Matie, Basuda, Basusu, Pe, Basingi, Bavandi, Ekenge.
Kimia et Bandiko Zonga, Ezalaki pe na réclamation à population, Oba Chanje, Batayo Zalaki, Sintere na chefferie à Babila Babombi.
Na Elina Kanabiso Lokole, Marius Munga Akolobela, Alanganzembo, Lulendo Matumuna, Defayo, Outiko Kufa Mikolo, Mibale Miliki Akoloba, Bomoinaye, Pe Misalanae, Mia Alanganzembo, Kasiyambo na Yango, Sangona Bokuse, na Marius Muhunga.
Mpinga ba ekolo Congo Démocratique balobi ete ba botoli localité ya Kamombo o maboko mabasimba minduki ya mangomba ya Gumino Petuiguanero eye ekambe makana colonel ya Kalabai FARDC Michel Rukundo Makanika basimba minduki baye ba botola kiliboso localité ya Shakira Nyamara pe Kamambo o maboko mabai FARDC o mokolo moyambo moleki Baifardese minei babomami na bitumba biye, na kati na bango kolonel moko eye babombo maki na kukataka ye mutu elobi molobeli ya mampinga maikolo Congo Démocratique. Oyo asakoli ete basimba minduki zomi na misato babomami. Na liyebi sina bango, baifardese babakisi ete ezali mampinga ya bikolo ya bapayande bazali kopesa maboko na basimba minduki baye kasi balobi te soki ezali ekolo nini. Mokambi mwa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azali kokoba bongo mobembo na ye na Grand Kasai, sima Mbujimayi na Kasai Oriental, akomaki bongo lobi na Kabinda na province ya Lomami, epayi wapi bato bayiki bazalaki kozela ye. Na maloba azwaki liboso bato bayiki koyoka ye, Félix Tshisekedi andimi ete misala ya bobongisi banzela na kombo ya Chile Gelu e atiaka na isika na sanza ya misato ya mobu 2021, mezali kotambola malamu te mpe alaki koluka koyeba pona nini etamboli malamu te mpe kotia na boloko bae banso bakomona na kopengisa mosolo moye mobimaki mpona misala miye. Sima ya Kabinda, Félix Tshisekedi azelami na mboka mwene dito. Na Kabinda, Félix Tshisekedi asololi pe na bakambi ya eklezi ya mboka eye. Epayi wapi alaki ete ya kosala manso pona kobongisa banzela ya province eye. Bosengeli koyeba ete ezali pona mbala ya liboso na province eye koyamba bongo mokonzi wa ekolo. Na Nord Kivu, kampanyi ya Mangwele pona kobundisa bokono ba COVID-19 bobandi lelo na ngumba Beni. Mingi mingi na etuka ya Kamango na ba kilometri tuku mwambe ya ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Bisika misato nde eponami pona kopesa Mangwele maye. Ezali bongo hôpital général de référence ya Kamango, centre de santé ya Njapande, pe centre de santé ya Luanoli. Batobayi ke bamonani kokende kozwa Mangwele maye elobi coordonateur ya bopesi Mangwele. Président du comité local ya santé ya Kamango, Manjombe Alunja, a sepeli pe lokola lolenge population ezali kolakisa posa ya kozwa Mangwele maye pe azali na ilika ete batobayi ke bakokende kozwa Mangwele pona komibatela na bokolo bwa COVID-19. Kaka na province ya Nord Kivu, couvre-feu etikali kaka na ngonga ya 22h na ngumba Goma pe Butembo. Pour na territoire ya Beni, couvre-feu ekobanda bongo na ngonga ya 21h kino 5h ya Tongo et lobi molobeli ya gouverneur ya Nord Kivu, général Sylvain Ekenge. Mokolo malomingo moliki, mokambi ya ituka ya Nord Kivu, azoki mokano ete na ngumba Goma na Butembo, couvre-feu ekobanda na ngonga ya 20h pe na ngumba Beni na 19h. Mbongwana ya mokano mouye mozwami sima bato baike ya société civile ko tambola na ngomba Goma lobby pona ko senga na gouverneur ko pousa couvre feu na ngonga 22h. Liye bisilie li lobby ete mikano miye mikotika la boye kino gouverneur ya province ya Nord Kivu akozwa mikano misusu. Motango ya bato bazibo kono ya COVID-19 na mposo moko omolongo mobimba mokomi na ndelo yoko ekoma na ino tei wuto bokono ba COVID-19 po banda. Kaka na mposo moliki, mikolo miso bato koleka 935 000 ba monani na kozwa bokono boye. Kobanda mokolo mwa le 22 décembre kino le 28 décembre bato koleka 6 500 000 bazibo kono boye. Oezali botangi boye agence France Presse basali sima kozwa ba rapport officiel ya bikolo biike omolongo mobimba. Motango moye mozali komata makasi uto bobimi bwa variant Omicron ya COVID-19 e monanaka mbala ya liboso na Afrique du Sud. Bosengeli koyeba ete ezali mpe na bato baike bazali na bokono boye kasi bazali kobela te to ba mosusu baye bazali kobela bayebi te ete ezali COVID-19.
Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesa milibino na Edi Isango matondo mingi Marius Muhunga. Roberto Garriton, rapporteur spécial Tomolubeli ya lokumu ya ONU ya Kala pona mayematali makoki mabomoto na ekolo Congo démocratique akufi mikolomi bale mileki sango yango epesa milibiso lelo na mokambi ya bureau conjoint ya makoki mabomoto na ekolo Congo démocratique Abdulaziz Tchoy. Roberto Garriton a tinda maki na ekolo Congo démocratique na suka ya bokonzi ya Mobutu Sese Seko a salaka ba rapport na mayematali makoki mabomoto ya mbo na botiami ya bureau ya ONU ya makoki mabomoto na ekolo Congo démocratique tango ya Zaire. Roberto Garriton a zalaki kutu monzeneneke na bosambisami ya Thomas Lubanga na CPI Cour pénale internationale. Moimboka Chili, Roberto Garriton azala ki avoka pe ya bundaka po na makoki mabomoto na bokonzi ya makasi ya general Augusto Pinochet na mboka na ye pe ya zwaki mbano ya molongo po na yango. Monseigneur Tarsis Tshibangu, episkopo ya lokumu ya kala ya Mbujimayi, pe episkopo ya lokumu Molandi, ya kala ya Kinshasa, pe moko na ba recteur ya Yambo, ya Bayindo, ya Université ya Kinshasa, akufi lelo, akotaki l'hôpital na clinique universitaire, wutu mwami kolo, na Kinshasa, azala kina mibu, tuku mwambe na mwambe. Tobenga ki na Mbujimayi na Kasai Oriental, abe Jean Didier Badibanga Tolanda.
Zali ya solo, tata episkopo wakala Mbujimayi, tiki biso na ba 15h ya lelo, zali ya solo.
Kasibongo, abelaki akotaki l'hôpitalo.
Akotaki hôpitala, ba bengi clinique universitaire, kwa ya Kinshasa, de lelo, ayo kotika biso.
Tuyo kike azalaki na mibu tuku mwambe, na mwambe, yu za sango hebi. Tuko ulubake na bomoine ya musala ya Nzambe, asalaki Nzambe. Mibu boni peni toko simba na misala ya Nzamba salaki.
Ya solo asali 28 ans, mibu tuku mwambe na mwambe na kati wana akokisi 60 ans tuku motoba ya kinganga Nzambe mpe akokisi 50 ans ya kitata episkop. Kati wana asali misale ebele toyebi ete azalaki reter munene na mboka na biso. Makambo wa education wana klase kambi yango banda kala kilelo ko sala kaka na kati ya zalaki president ya conseil d'administration ya ba université nyonso ya Congo po asalaka musala munene bandaki yango na kati ya Lovagnon na ndenge baye ko changer kombo wana ekomi université du Zaire kilelo na kati ya eklesia asali musala munene azalaki tata episkopo na Kinshasa kuna asalaki musala munene na cardinal Malula mpe tata Ichu nde sima baeko pesa ye ngwende awa na mbujimae ya kitata episkopo. Awa tango komi awa ndia yeko salamu salamu nene visusu na kati ya kresha mbujimae awa. Tango komi na ba 1902 ya liboso ya salaki ya munene ya zalaki sinode diocesan. Po na kubongisa makambo ya diocese na kati wana kutala makambo ya ekonomi, makambo ya pastoral, makambo nyonso zalaki neti nzela moko boye ye asalaki po diocese nyonso elanda nzela wana sima aye kotia structure ebele awa na kati ya pastoral ya diocese aye kotia ba paroisse ya sika ebele lisusu tango nyonso soki makambo emonani azalaki kaka présent neti tango likambo ya barefle ya shaba salamaki ye azalaki wana ayambaki ebele ya barefle wana baye koyokana na gouverneur aye kotia site mobimba esika barefle bafandaki
monseigneur Chibango asalaki yango zaki na nini
kaka na ba 1993 tango bato balongwe katanga kuna bazongi awa na mbujima ye moto azalaki wana akambaki bango ayambaki bango oyo tozobenga site Chibombo Chimwanyi na tango bato afdel bakotaki ke ya telemaki zalaki wana po na kopesa ba courage bakimakima te na ba noel na ba pak nyonso azalaki kokoma kaka ba lettre pastorale tobengi lettre pastorale.
Monseigneur Tarsi Chibango azalaki episkopo na kosunga kardinal Malula na Kinshasa lokola pe basusu na lingomba na bango ya ba episkopo. Tukui kulubati ya salaki musala mingi pe na makambo matali rit kongole kundi mama na yango na eklezia ya katoliko ya Roma.
Zali bongo, maso Chibango, azalaki moko ya bato bakendaki na konsili Vatican II. Kuna azalaki ye moko mtu mwindu, expert teologian, na 1962 wana, nde kuzonga na ye, abundi makasi po na oe tozo benga na franse teologia afrikane. Komi ba mikanda ebele pe na ba enseignement na ye azalaki kaka kobunda po teologie africaine efanda penza na Afrique pe na kati ya Eglise mobimba yango asungaki makasi kardinal Malula na nzela wana po makambo neti ba rite congolais oyo olobi atiaki loboko na kati wana po eyebana po bato babanda kosambela mosusu Chibango asalaki mosala monene na kati wana.
Ba retraité ya Jekamine SNCC Sodumiko Sojetel ba lakisaki kanda na bango lobi na Lubumbashi sima na lisikulu ya mokonzi ya mboka sango na Narval Mabila.
Bazalaki ebele ba retraité ya général de carrière et des mines Jekamine ya Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC Sodimiko Sojetel ba sali sitin liboso ya gouvernorat ya province ya Okatanga pona kosenga barrière de salaire na bango pe ba komi memo na bango ete ba sepela kite na discours ya mokonzi ya mboka po akanisa ki bango te na discours na ye to yoka ba retraité ya Jekamine PSNCC na micro ya VOA Lingala.
Biso tozali ba pensionné ba retraité ya société SNCC depuis 2013. Tobima la pension de compte final, c'est-à-dire arriéré de salaire et consorts. Avant tout dit, on n'a jamais payé ça. Dès le loto yé, tout compte à la mokondi à région, parce que mokondi a eu du problème magma, magma. Aimé ma camonabisson. Tout ça qui sous son patronage, tout ça qui est dialogue social. Tout péché, ma camonabisson, ça fait deux ans passé, aucune suite. Les lots ont déposé mes mots pour le président de la République. Le président a sali discours sur l'état de la nation. A Bossani Bisson. A quoi lobby que Batraza Koufana Est. Bisous, Koufana Zala, un bon point en bon abisson.
ONG IRDH, Institut de Recherche et Droits de l'Homme, Azako Sunga, ba retraité nyonso, po nako salisa bango, ba droit na bango, eza la respecté, Maître Hubert Chiswaka, azana mikro ya VOA Lingala.
Ba papa ou moni awa, baza ba papa, ba zwa ba pension na Jekamine, SNCC, Sojetel na Sodimiko. Mbongo na bango ebimana no. Tango bayoki tata mokonzi Félix Tshisekedi asali discours na inaye ya état de la nation, bayoki balobi makambo ya ba personne troisième âge te. Yango batomboki balobi ndenge nini bango bazali kokufa, bango bazali ko souffrir mingi pona badro na bango. Chef de l'état asali discours na état de la nation a bosani bango. Baye ko sala manifestation awa na gouvernorat ya province ya Okatanga.
Simanyon so Jeff Mbia, membre de la société civile, a l'obéli pe li kambo li tali ba retraité na micro ya VOA Afrique.
Nakanti salaire ezali droit ya moto nyonso. Ba papa pe basala ki musala monene po na RDC à travers Jekamine, SNCC, Naso Jetel, Naso Dimiko. So tali lelo boye, mingi baza plus de 60 mois ya un paiement. Et puis ba processus ya retraite na bango respectaka procédure à ta mon côté. Même si ben tegaki ba ona kati ya redressement ya Banque Mondiale, mais soko tali mingi bazo tala maimatali oyo dette sociale na bango te pe allocation familiale. Biso tokani si bonde basali revendication to senga na mokonzi ya mboka, bakonzi ya sika ya Jekamine, ya SNCC, ya Sodimiko, batale la ba papa na biso pona ke retraite na bango ezala honorable, honorifique, conformément à droit de l'homme. Nde nakansi ke ndenge demarche basali boyo, biso toza kopesa bango courage.
Utamboka Lubumbashi, Narval Mabila, po na VOA Lingala.
Lipingali ya basoda ba susu ya ba FRDC litiami na mambasa na Ituri sima na ba ADF kupunza mboka nzike na isika eye. Bolaina Erikas Moisi.
Mpona Gilbert Siva Mwenda Mokambi ya Lingomba ya Makoki Mabomoto CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme, Lipinga ya FRDC li Elizalaki na Goupma Bangole li Siliko Bimisamba, Mpoete Elizalaki ko bate la Baimbo Kate, Lolenge Longobani. Teyoka Gilbert Siva Mwenda.
Kimia ebandiko zonga, ezalaki pe na reklamasyon ya population, po ba chanje batayo ezalaki sintere na cheferi ya Mabila Mabombi, to félicité ba konzi po ba yokaki kolela ya asio basi basali relèvement ya ba troupe batu babandi ko kota blanga na cheferi wana
mokambi ya CRDH abakisi lisusu ete ba vendi ba yeba silaki ko kima mboka nziki okati ya groupement ENA bazali ko zonga mpona kolekisa feti ya bonane.
Pe basusu ba bandiko bimabeni peko zongo ba mwa mikeba bandiko bimabeni ko yako zwadile ipona bana neto tozo mwona fete ya bona nye kole kabye paske pa ba ambisade zalaki lelo batu bazo leka alor to sengi na bakonziete bata lako na ndege kani ko mentenire kinya wana poe makambo ya koko soezo ngana nolisusute.
Mapinga maekolo Kongo Demokratike malobi ete makokoba koyoka na naba vandina ya teritori ya Mambasa kino bokoti bwa kimia. Tulanda molobeli ya Mapinga ekolo na Ituri litnon Jules Ngongo Tshikudi.
Mapinga ekolo tozali baumbu ya population, tozali basali ya population. Yango tobenga kabi tozali Mapinga au service ya population. Population biso zali redevable na ye. Soki ya moni likambo oyo zali kosepenisa bango te. Soki ya lobi ke ba kondipe ya Mapinga ekolo batali yango ke zali lolenge wana. Pourquoi pas tope sa solution na population na biso baye bazala kapo na biso. Et donc ezali esengo komona ete nyon tozali kosala yango kaka po na population.
Molobeli ya Mapinga na Ituri abiangi ba vandi kozala ekenge po ete bonane ezali kokoma.
Bon, population siko na tango oyo esengeli bafongola miso pongi ezala te lisu likolo ya lisu ba denonse ba nyonso batomboki po ete Mapinga ekolo esala mosala elongo bani.
Alanga Nzembo Lulendo Matumona to General Defao auti kutika se ya batuna bomoi. Marius Muunga alobeli na lokole bomoi ya Alanga Nzembo eye na mosala na ye ya muziki tulanda yango.
Mbote na bino banso peboye ibolamu na masoro na biso lokole. Alanga Nzembo monene Lulendo Matumona oya yebani mingi na kombo ya General Defao auti bongo kokufa omokolo mwayambo le 27 décembre na ngumba Douala na mboka Cameroun. General Defao abotama omokolo le 31 décembre 1958 na Kinshasa. Le 31 décembre mozali koya alingaki kokokisa bongo mibu tuku motoba na misato. General Defao azalaki bongo mokomi banzembo moyembi pe mobini monene. Abanda bongo carrière na ye na province ya Congo Central, na ba orchestre ya quartier, et pa iwapi Pepe Feli Manwaku a découvert ki ye, pe amemaki ye na Kinshasa, pona kokota na orchestre na ye, Grand Zaiko Wawa, na 1981. Pona Pepe Feli Manwaku, le jeune Defao azalaki penza ba genre ya ba musicien, Oyo azalaki koluka pour ko renforcer orchestre na ye pour azalaki vrai chanteur mobini monene pe bogar. Sima ya mibu mibale alekisaki na kati ya Lingomba Grand Zaiko Wawa, defao matumona aiko kota na orchestre Shock Stars na 1983, pembeni ya balanga nzembo basusu ya minene lokola De Baba El Shabab, Carlito, Nzaya Nzayadio, to Bengali Petit Prince. Na kati na bango, De Baba na Nzaya Nzayadio, basila pe kotika bisu. Passage na ye na orchestre Shock Stars ezalaka marqué na banzembo ebele ya succès. Na kati ya Shock Stars, mingi mingi duo ya général Defa ona De Baba El Shabab ezalaki parmi ba meilleurs duo ya Shock Stars na époque wana. E banzembo na bango ezalaka toujours na top ya ba hit parade ya époque wana. Grâce pe ya succès ya banzembo ya Defa matumona, orchestre Shock Stars ebimaka mbala ebele meilleur orchestre du Zaïre. Mais à belle époque, na Shock Star, na 1991, général Defao aiko kela Lingomba na imoko na kombo ya Big Star, et pa iwa pi banzembo na ye ya ndenge na ndenge, et sala ba succès à makasi na ekolo Congo démocratique, na Afrika, pe na mokili mobimba.
Richard Lelo, soki apimeli nga moyi pia ma bougi, moteme bata esika amelinga, bolingo esanga nango age, Richard Lelo. Motema mozuki li solo to solo la kinalito e chica di elembo na motema ngo basta zaele kimiko le pusani vacanze filie basta zaele kimiko le pusani lo bio zongi eterna. Yo matina mpepo yo kei, mote metondi na mawango.
amour scolaire, adieu, adieu. Tozongi na ba photo, kosolola la mikanda.
Defa matumona na groupe na ye Big Star, et bimisa pe ba chanteur ya minene lokola Mutana Kamenga, Kabose Bulembi, pe bongo na bongo. Général Defao a salapé ba featuring et belé na ba musicien congolais andenge na ndenge. Sûrement na kati ba featuring na ye, ya makasi ezali lo yembo copinage oyo asala na maman Bilia Belle.
Bilia Belle chante avec le général Defao. Copinage.
Kimbanda na bale kizoto salite na moni ponanga to suka wana 25 ans tikana swali o sérieux
oh sérieux
baba tira kwen komi swa unanga la sate
Na mobu 2001, général Defao a limoué na milieu ya musique ya Kinshasa pour na kovanda bongo na Nairobi, na mboka Kenya et pa iwapi azalaki na exil mibu zomi na mwambe kino na sanza ya août 2019 ndai kozonga Kinshasa. Kozonga na ye na Kinshasa e coïncidaki na boyeyi ya président asika RDC Félix Tshisekedi Obokonzi. Pour na bato baike, Defao azalaka na exil po ayebaka malamu président ya kala RDC Joseph Kabila tango azalaka na Tanzanie pe azalaka chauffeur na ye. Kasi général Defao awangana mbala ebele makambo maye na mituna bapanzi sango batuna ye tango azongaka na Kinshasa. Alobaka ayebi ata mokete mokonzi ya kala Joseph Kabila. Na mobembo asalaki na mokolo le 26 décembre moliki na ekolo Cameroun na mboka Douala. Pour un concert à Singa Kikobeta Kuna, général Defao lokola pe papa Wemba, a kozonga lisusu Kinshasa na bomo ite, a kei bongo kokutana na waye moninga, oyo amesana kosepelisa biso na ye, de baba El Shabab, oyo akendaki liboso na ye, toliki ete epa iba kutani, bakoko bakoyimba, elongo.
Mokola na koa, balelanga na matanga mola ite. Na voy basso se va profiter. Po basso la fête.
Matondo mingi Marius Muhunga na sango ya mokili ya lelo tolobelaki liwali ya Monseigneur Tarsis Chibangu Chishiku episkopo ya Lukumu ya kala ya Mbujimayi ya pe Mulandi ya Kinshasa na mibu tuku mwambe na mwambe na Kinshasa. Sango isusu ya mawezali Roberto Gariton rapporteur spécial tomolobeli ya Lukumu ya ONU ya kala po na maimatali makoki mabomoto na ekolo Kongo Demokratike yepe akufi mikolo mibale mileki tulubela kipe kanda ya ba retraite ya Jekamin ya SNCC Sodimiko Sojetel Lobi na Lubumbashi sima na lisikunu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Sango ya mokili na biso ya lelo esuki awa tukutana lobi na 17h pour na sango et susu tukutana pe na 18h pour na édition ya yambo ya sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 ya mibale tuzwa kili sungi na sango eye na Marius Muhunga oya pesa kipe lokole pe Max firme Max Kuya Weda na Chan basunga kibiso izalaki wabino edi isa.